Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija poštuje SAD, ali ima svoju politiku, rekao premijer Vučić povodom izjave američkog ambasadora da normalizacija znači i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sat vremena pre ubistva prekinuta pratnja Ćuruvije, izjavio pred sudom operativac koji je bio zadužen za praćenje novinara. Iračke snage napreduju, uporište Islamske države Ramadi uskoro slobodno. Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić. Papa pozvao na solidarnost sa izbeglicama. Vreme oblačno, ali toplo, temperatura i do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta o oslobađajućoj presudi Stanku Subotiću za šverc cigareta misli kriminolog Dobrivoje Radovanović.
U Srbiji se izgleda sistematski postavlja jedna politika koja je u korist kriminala. Jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sledeća garnitura oslobađa.
Premijer Aleksandar Vučić, iako se tek sprema da za vikend detaljno prouči izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o oglašavanju u medijima, za sada komentariše samo jednu informaciju. Pajtićem intervju Nedeljniku plaćen iz budžeta Vojvodine.
Jeste našli da sam platio negde neki intervju, osim ovo što su najgrdnije stvari o meni govorili, to sam platio 800.000 dinara.
Božićno jutro proveli smo u domu Marije Laćak u Subotici.
Ja imam običaj da uvek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih.
Svima koji danas slave želimo srećan Božić, a u nastavku sledi kratak pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija poštuje Sjedinjene Američke Države, ali ima svoju politiku, izjavio je premijer Aleksandar Vučić povodom izjave američkog ambasadora Michaela Kirbya da normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Za nas nije lako kao maloj zemlji da pružimo odgovor na ono što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država jutros rekao. Sve što mogu na to da kažem i da odgovorim, to je da Srbija ima svoju politiku. Mi poštujemo politiku Sjedinjenih Američkih Država, one su svetska velesila, ali mi imamo svoju politiku i držimo se svoje politike.
Povodom izjave američkog ambasadora reagovao je i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je saopštio da, citat, Srbija neće podržati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, koje bi značilo legalizaciju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, uključujući i Ujedinjene nacije, kraj citata. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, izjavio je da Srbija ostaje posvećena dijalogu kao jedinom putu za normalizaciju odnosa s Prištinom, ali da to ne podrazumeva odvojeno članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije pred specijalnim sudom je svedočio Nebojša Vasić, koji je tog dana bio zadužen za praćenje Ćuruvije. On je posvedočio da se Ćuruvija susreo s jednim čovekom u Knez Mihajlovoj ulici i da mu je preko radio veze naloženo da nastavi pratnju tog čoveka, ali da ne zna ko je nalog izdao. Sat vremena kasnije naloženo je da se prekine pratnja, a kada je krenuo kući na radiju je čuo da je Ćuruvije ubijen. Bio sam zapanjen, iznenađen i užasnut, rekao je Vasić. Iračke snage napredovale su ka središtu Ramadija, istiskujući posljednje pripadnike Islamske države. Borbe se vode oko bivšeg sedišta pokrajinske vlade koje drži Islamska država, a nalazi se u središtu grada u kojoj su iračke snage ušle u utorak. Procenjuje se da je u gradu još oko 400 pripadnika Islamske države. Rusija i Katar saglasili su se kako da podstaknu pregovore među sukobljenim stranama u sirijskoj krizi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posle razgovora sa šefom diplomatije Katara, Khalidom bin Mohammadom al-Atijahom. Ne bih otkrivao detalje, ali smo postigli izvestan dogovor, rekao je Lavrov. U nesreći koja se dogodila u rudniku u istočnoj kineskoj provinciji Shandong, zatrpano je 25 radnika, a četvoro rudara je spaseno, javila je agencija Associated Press. U rudniku gipsa u vlasništvu kompanije Yurong spasioci su locirali šestoro rudara, dok se za preostalih 19 i dalje traga, saopštile su lokalne vlasti. Hrišćanski vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas slave Božić, rođenje Isusa Hrista. Poglavar Katoličke crkve, Papa Franja, je u tradicionalnom božićnom obraćanju, poznatom kao Urbi et Orbi, pozvao na solidarnost sa izbeglicama i migrantima i pohvalio one koji im pružaju utočište. On je istovremeno podržao napore Ujedinjenih nacija da se okončaju konflikti u Siriji i Libiji. Papa je prethodno u polnoćnoj božićnoj misiji u crkvi Svetog Petra vernike pozvao na trezvenost i osjećaj za pravednost u društvu punom narcizma.
U svetu koji je ponekad suviše grub prema grešniku, a mek prema grehu, neophodno je negovati osjećaj za pravednost.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je božićnu misu u župi Krista Kralja u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Oslobađajuća presuda. Epilog je gotovo desetogodišnjeg postupka koji je Srbija vodila protiv Stanka Subotića, optuženog za šverc cigareta 90-ih. Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je u jednom delu Subotića i ostale pravosnažno oslobodio usled nedostatka dokaza, dok je u drugom delu optužbe odbio zbog nastupanja apsolutne zastarelosti. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen.
U Srbiji se izgleda sistematski i vrlo sigurno uspostavlja jedna politika koja je u korist kriminala, a protiv interesa građana Srbije. A to je jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sljedeća garnitura oslobađa. Pa onda ova koja je sad na vlasti, recimo hapsi, sljedeća će oslobađati, tako će trajati, ali ne znamo dokle.
Osim za Subotića, pravosnažno su optužbe odbijene ili su oslobođeni od optužbi i nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, kao i još 13 optuženih. Optužnice Subotića teretila da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete 95. i 96. iz Makedonije u Srbiju, a koja je na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Vuk Cvijić, novinar lista Blitz koji je pratio ovo suđenje, smatra da ima vrlo zanimljivih stvari u cijelom slučaju.
Prvo je samo dužina trajanja postupka kada se zna da može da zastari. Nekako sud u nekim drugim slučajima ubrzao postupak. I neobično je što jedan isti sud donosio potpuno dve različite presude u jednom kratkom intervalu, mislim na posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Neobične su okolnosti za jemstvo, prilično neobične, jedinstvene u srpskom pravosuđu.
Subotić je 7 godina bio u bekstvu, ali je 19. jula 2013. položio jemstvo od 538.000 evra. Prethodno je, u više navrata, nudio kauciju do čak 5 miliona evra, ali je sud to odbijao. Prvom presudom specijalnog suda, koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora, dok su drugom prvostepenom presudom u julu 2014. svi oslobođeni. Novinar Vuk Cvijić kaže da je najlošije što se deo priče završio zastarom.
Mislim da to nije dobro ni za društvo, ni za državu, ni za srpsko pravosuđe, ni za srpski sud. Sam sudija koji je sudio u predsjednik veća u specijalnom sudu konstatovao je da postoji veliki broj dokaza za tu godinu za koje sud odlučio da je zastarelo 95. Tužiloštvo s druge strane tvrdilo da je u pitanju jedno isto produženo krivično delo, pa da onda rok zastare ne teče. Međutim, to sud nije uvažio.
Dobrivoje Radovanović zaključuje da, nažalost, građani ne bi trebalo puno da očekuju od takozvanih velikih suđenja.
Zbog toga što je borba protiv kriminala u Srbiji izrazito politizovana i zato što je pravosuđe izrazito zavisno od politike i organi gonjenja, odnosno policije i tužilaštvo. Ali nije to prvi primjer samo slučaj Subotića. Najizrazitiji primjeri su recimo sa Cemerketom, takozvanom sečenom mafijom, pa sa građevinskom mafijom.
Stanko Subotić je, i pored poternice koja je za njim bila na snazi više godina, slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. Rusija je odbila da ga izruči Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javna je tajna da politička neposlušnost rezultira povlačenjem oglašivača iz medija, dakle velikog dela novca od koga oni zavise. Političke mezimce možete prepoznati i po reklamama koje objavljuju. To je i najsigurniji način detektovanja koji ima kakav tretman, a to su ujedno i najvažniji kanali kojim se osigurava poželjan sadržaj informacija. Nakon objavljivanja izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o 60 miliona evra koje država na razne načine, najčešće preko javnih preduzeća, troši na oglašavanje u medijima, osiguravajući na taj način svoj uticaj u toj sferi, postavlja se pitanje šta sledi. Premijer Aleksandar Vučić je na pitanje novinara prilikom otvaranja novog objekta na aerodromu Nikola Tesla o izveštaju Saveta rekao:
"Veoma sam zainteresovan, obožavam da vidim te materijale, presrećan što je u 2014. najmanje novca trošeno, ali je skandalozno za mene kada sam video da Pajtić svoj intervju nedeljniku plaća narodnim i državnim parama. Jeste našli da sam platio negde neki intervju osim ovo što su najgrdnije stvari o meni govorili, to sam platio 800.000 dinara. Oduševljen sam tim papirom i posebno ću se pozabavim za vikend da sve to pročitam i da o tome radim."
Ostaje da se vidi šta će preduzeti vlada Srbije nakon što premijer provede vikend u čitanju izveštaja. A na pitanje šta bi u jednoj uređenoj državi bilo preduzeto, profesorka Snježana Milivojević je odgovorila:
"Pa na to pitanje ne mogu da odgovorim jer se u jednoj pravno uređenoj državi ovakav izveštaj ne bi ni pojavio. Dakle, ovaj izveštaj prvo govori o tome da je medijska, čitava medijska scena u rasulu i da je u mnogome za to odgovorna država, odnosno da je najodgovornija država. Dakle, da bi ovaj izveštaj prvi na dnevni red morao da stavi onaj adresat kome je izveštaj upućen, a to je vlada. Mediji su temeljno zapušteni. Ovaj izveštaj ukazuje da financijska osnova korupcije, klijentelizma, sprege medija sa političkim i ekonomskim centrima moći, koju mi kao građanke i građani ne možemo da vidimo bez ove dokumentacije, a koju osjećamo, postoji. I o tome bi se trebalo razgovarati kao o političkom problemu, jer mediji je potrebni svima nama."
Vlada Srbije nema običaj da se oglašava povodom izveštaja svog Saveta za borbu protiv korupcije, što je potpuno nedopustivo, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Izveštaj Saveta na sličnu temu iz 2011. ostao je gotovo bez ikakvih poteza vlasti, a trebalo je da se zakonski uredi državno oglašavanje kako bi se, ako ne sprečilo, a ono smanjilo kupovanje uticaja u medijima.
U proceduri se nalazi predlog novog zakona o oglašavanju. Javna rasprava je bila negde u februaru mesecu ove godine, mi smo davali tada predloge, ukazali na to da je potrebno urediti ne samo komercijalno oglašavanje, već i ovo državno, da tu postoje rupa u sistemu, da je upravo i prethodni izveštaj Saveta ukazao na to, ali nisu se našle u predlogu ni norme koje bi se tim pitanjem bavile. I sada imamo situaciju gde svi peru ruke, svi kažu nije to naš problem, to su tri različita ministarstva pripremala te propise, nijedan se nije našao pozvanim da tu materiju uredi i onda se pojavljuje ovakav izveštaj Saveta na koji vlada koja je kapa za sva ta tri ministarstva također ne reaguje. Ono što je jedino pozitivno što mi se čini da se iznosi ovako uludo potrošenih sredstava smanjuju tokom vremena, da su oni bili nešto veći 2012. Ako ništa drugo, eto, makar je trend visine štete okrenut u dobrom pravcu, ali suštinski modaliteti su svi ostali isti.
Svota koja je iz budžeta Srbije utrošena na oglašavanje bila bi 13 puta veća da su sve institucije i preduzeća Savetu dostavili ono što su dužni da učine, a nisu, konstatuje Savet za borbu protiv korupcije. Na spisku onih koji nisu stavili na uvid tražene podatke jesu velike firme poput Srbijagasa, Pošte, Telekoma. Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje iz SNS-a, ipak kaže da je ovo društveno zlo neuporedivo manje danas nego što je bilo ranije.
Slaže se da treba možda još više smanjiti, posebno monopolska preduzeća. Državna revizorska institucija neka da svoje mišljenje, neka se proceni koliko ima celishodnosti to što je davano, ali sumanuto je da to poredite sa periodom do 2012. godine, kada je to bilo zaista najgore moguće isisavanje novca za kampanju jedne političke partije. Nisam baš primetio da je ne znam u kojim to granicama nešto strašno potrošeno.
Iskustvo nas uči da samo promjena zakonske regulative neće doneti rezultate ako ne postoji politička volja da se suštinski promeni položaj medija, profesorka Milivojević podsjeća.
Prošli put, na tada je bio ovde na tapetu razgovor o povlačenju države iz medija, mi smo dobili proces privatizacije koji se ovako završio. Dakle, država će se povući iz vlasništva medija, ali će njen uticaj ostati. Radi se o tome da ovaj izveštaj treba iskoristiti da se to ne desi ponovo. Da mi kažemo ne, ne damo da novac javnih preduzeća, javnih institucija ide u ove medije, nego da stvorimo uslove da oni omogućavaju normalno funkcionisanje medija.
Jutrošnja izjava ministra Željka Sertića da država više neće pomagati ni jednom preduzeću i da su joj dva najveća problema, rudarsko-topioničarski basen Bor i rudnici Resavica, izazvale strah i zabrinutost rudara. U tom javnom preduzeću sa 4200 zaposlenih svesni su da sa godišnjom proizvodnjom od 600 do 700.000 tona ne mogu da opstanu bez pomoći države, zbog čega se nadaju da će u narednih 6 meseci biti pronađeno rešenje za njihove probleme. Branko Vučković.
Miloš Vesić, zamenik predsednika sindikata rudnika Rembas Resavica, kaže za Radio Slobodna Evropa da su rudari uplašeni i zabrinuti za svoju budućnost i da od države ne traže subvencije za plate, već pomoć koja će im obezbediti stabilno i održivo poslovanje.
Mi trenutno aktuelne probleme koje imamo u našoj firmi, a nagomilani su, ima ih puno, ne možemo da rešimo sami. Mi tražimo pomoć države, ali ne tražimo pomoć države u smislu da nam daju samo sredstva za plate, što je već u javnosti se plasira takvo mišljenje. Znači, mi tražimo da nam država pomogne u smislu novih investicija, u smislu da nam se poprave uslovi za rad, da se mehanizuje otkopavanje. Mi radimo prostim metodama kao što se radilo pre 30, 40 i 50 godina i ništa u rudnike u zadnjih 20-30 godine nije ni ulagano.
Rudari se nadaju da će vlada u zadnjem trenutku uspeti da pronađe neko rešenje, jer gašenje rudnika ne bi bilo dobro ni za državu, ni za njenu privredu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija poštuje SAD, ali ima svoju politiku, rekao premijer Vučić povodom izjave američkog ambasadora da normalizacija znači i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sat vremena pre ubistva prekinuta pratnja Ćuruvije, izjavio pred sudom operativac koji je bio zadužen za njegovo praćenje. Iračke snage napreduju, uporište Islamske države Ramadi uskoro slobodno. Veći deo hrišćanskog sveta danas slavi Božić. U svom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, Papa Franja je apelovao na mir i stišavanje sukoba u sve brojnijim ratom, siromaštvom i napadima ekstremista pogođenim područjima. Samo Božja milost može osloboditi čovečanstvo od zla, rekao je Papa. On je sinoć, tokom Božićne mise, 1.200.000.000 rimokatolika pozvao da ostanu trezveni u svetu opsednutom konzervatizmom i pravedni u društvu punom narcizma, priredila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rešavanje najvećih svetskih problema. Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćne mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vreme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i doslednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktuelnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je Papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosećajnost i pravednost. Zbog pretnje ekstremista, Božićna misa je sinoć u većem delu sveta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
A u Subotici i mnogim drugim vojvođanskim gradovima Božić je i najava dugog zimskog praznovanja, koje će se završiti tek oko sredine januara. Prodavnice i pijace u gradu su poslednjih dana bile prepune, uprkos oskudici, jer se svečana trpeza i pokloni za porodicu i prijatelje ne dovode u pitanje. A ovog jutra zvona na mnogim subotičkim crkvama, katoličkim, protestantskim i evangelističkim, pozivala su vernike na jutarnju misu. Vesela Laoš.
Obeležavanje Božića počinje znatno ranije kroz 4 adventske nedelje koje su u stvari priprema za proslavu ovog praznika, a završetkom adventa počinju blagdanske svečanosti, priča Marija Laćak, u čijoj se kući decenijima čuva tradicija ovog najvećeg hrišćanskog praznika.
Božić je najlepši praznik u našem hršćanstvu. Svejedno da li je katolik ili pravoslavac, svi mi čekamo dragog Isusa koji će nam doneti duševni mir, jer to u današnje vrijeme svakom čovjeku je potrebno.
Za padnje veče se priprema relativno skromna trpeza, a zatim se odlazi na misu ponoćnicu, čiji svečani ton dopunjava atraktivan scenski prikaz jaslica u Betlehemu.
Ponoćna misa je jako, jako lepa i puna, puna crkva.
I prvi dan Božića počinje misom koja se održava u ranu zoru, ali se nakon toga praznik seli iz crkve u domove i dalje proslavlja u krugu porodice uz svečani ručak sa uglavnom tradicionalnim jelovnikom.
Ja uvijek taj dan samo ćur pečem. Pored toga se daje i ruska salata i pečeni krompir i posle toga obavezno tortu od oraha.
Božić je dan kada se okuplja čitava porodica koja je danas u mnogim slučajima razasuta po celom svetu.
Oni koji nisu se dugo vidjeli dolaze, je taj dan dragi Isus je doneo ljubav. Ljubav se pokazuje kad se nađemo i zajedno se radujemo da se još vidimo. Ja imam običaj da uvijek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih da čestitam i da želim sve najbolje.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotica.
Filozofija Palanke, književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, koja važi za jedno od najvažnijih dijela srpske postmoderne 60. godina, pretočena je u oratorijum i u ponedjeljak će biti izvedena u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reditelj je dramaturg Zlatko Paković, koji kaže da će pokušati da sa kolegama na pozornicu prenese suštinski osnov tog dela koje označava knjigom radosti.
Filozofija Palanke nas uči da ponovo preispitujemo neke pojmove koje smo uzeli zdravo za gotovo. Šta je zapravo ateizam? Šta je zapravo patriotizam? Šta je nacionalizam? Šta je ljubav istinska? Šta je slobodita? Ja sam pisao libreto po motivima antropološko-filozofski. Ima i citata, naravno, ali po motivima, i onda sam davao neke primjere iz našeg svakodnevnog života. To će moći da prati svako ko nije čitao ili ovaj knjigu.
Kompozitor i pijanista oratorijuma je Božidar Obradinović.
Obiman tekst je u pitanju koji treba uglazbiti, napraviti od toga nekakvu muziku koja će zadržati celinu. Ima dosta referenci na folklor, možda i na nekako rock operu. Koketira i sa popularnom muzikom. Nije u pitanju čisto ona strašna savremena umetnička muzika kako su ljudi navikli. Nisam imao vremena da se ovim bavim godinu dana, pa da promišljam na koji način će pevati svoje reči i citata, tako da pitanju je samo moja percepcija celokupne realnosti.
U svom delu Filozofija Palanke Radomir Konstantinović analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno, zatvara se pred svetom, okrenut je tradicionalnom i nosilac nacionalizma i narcizma. Oratorijum, koji je adaptacija knjige jednog od osnivača Beogradskog kruga, skupa intelektualaca otvoreno suprotstavljenih politici koju je vodila Srbija Slobodana Miloševića, imaće svoju veliku premijeru i 11. januara na Kolarčevom narodnom univerzitetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta je bio Jugoton i kako se u Jugoslaviji razvijala popularna kultura, prikazuje novootvorena izložba Istočno od raja. Prvi put u Srbiji, u Beogradskom muzeju nauke i tehnike, predstavljena je istorija najveće jugoslovenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša SFRJ. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od prvog objavljenog singla 1947. dalmatinske pesme Jedan mali brodić, preko štampanja ranih radova Beatlesa, Bowiea i Stonesa, do kultnog albuma Novog talasa Paket Aranžman početkom 80-ih, Jugoton je skoro pola decenije ispisivao ovdašnju popularnu kulturu, čiji deo je izložen u Muzeju nauke i tehnike.
Ono što je mene vratilo nekih 35 godina unazad, da sam ja na tu izložbu došao zajedno sa Jovecom, Marinom i Ljubom, prvom postavom električnog orgazma. Čim sam ušao, sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Old is but Gold is od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, to su kao bukvalno ono neke prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To tako sve zajedno, to me je ono bio neki flashback.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma o izložbi o jugoslovenskom diskografskom gigantu koji je izdavao i prve albume njegovog benda. Vreme plov Jugotona posmatrače vraća čak u posleratna vremena kada je 49. Informbiro odlučio da se zabavna muzika više ne tretira kao šund, posle čega je sve istorija. Posetilac izložbe Branislav Grković kaže da se rado seća Jugotona.
Kad se kaže Jugoton, da kaže prvo spadne na pamet plača. Ploča, Paket Aranžman, zatim Odbrana i posljednji dani, Idola.
Kakav mi osjećaj ovdje među pločama?
Da, kao među prijateljima. To je ipak, kao da imaš ono živo društvo ovaj, pored sebe.
Oko 150 omota najčuvenijih izdanja Jugotona, plakati, mašine za proizvodnju ploča i kaseta predstavljeni su u Beogradu. Dušan Petrović iz Muzeja nauke i tehnike kaže da mnogi dolaze jer i danas najviše vole ploče.
Za stariju generaciju to je zakon. Sam taj zvuk pusketanja ploča starih vinilskih je nešto što u čemu su ljudi uživali, dakle, tako da u principu ovo je ono što pravi diskofili najviše vole.
Iako je pod vođstvom čuvenog urednika Siniše Škarice Jugoton bio lider muzičkog izdavaštva i ulagao u najbolje jugoslovenske mlade autore, najveći profit ostvarivao je na komercijalnim izdanjima. Njegovi diskografski uspjesi bili su albumi zabavne muzike, ali je ploča Danijela Popovića Bio sam naivan ostala zapisana kao broj 1. Prodata je u neverovatnih 717.166 primjeraka. Ipak, kaže Gile iz električnog orgazma, najviše će se pamtiti da je Jugoton izdao Paket Aranžman.
Jedan od ono najznačajnijih albuma u istoriji tog nekog jugoslovenskog rock'n'rolla.
Priča o Jugotonu završava se 1991. sa početkom ratova u SFRJ, kada je prestao da postoji pod tim imenom i otišao u istoriju, kao i zemlja sa kojom je nastao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija poštuje Sjedinjene Države, ali ima svoju politiku, rekao premijer Vučić povodom izjave američkog ambasadora da normalizacija znači i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sat vremena preubistva prekinuta pratnja Ćuruvije, izjavio pred sudom operativac koji je bio zadužen za njegovo praćenje. Iračke snage napreduju, uporište Islamske države Ramadi uskoro slobodno. Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić. Papa pozvao na solidarnost sa izbjeglicama. Vreme sutra uglavnom sunčano sa temperaturom do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.